Një javë pas përfundimit sinodit të jashtëzakonshëm për familjen, mjetet e komunikimit vazhdojnë flasin për temat e diskutuara në asamblen kishtare. Për një bilanc të tij, ftuam para mikrofonit ton një nga pjesëmarrësit i cili kryesoi edhe komisionin që hartoi mesazhin e sinodit për familjet e gjithë botës. Është fjala për kreun e Këshillit Papnor të Kulturës, kardinalin Gianfranco Ravasi, ta dëgjojmë.
Si per me era questo il terzo sinodo.
Po për mua ky ishte sinodi i tretë. Sigurisht për shtypja e të gjithë etërve sinodal ishte edhe imja, gjallëria. Ky tipar nuk është shprehje ndonjë atmosfere apo qëndrimi të jashtëm, ishte vërtet edhe shprehja e gjendjes së brendshme shpirtërore. Ajo lirie, ajo gjallëri tregonin edhe se tema ishte nga njëra anë interesante, nga ana tjetër se asambleja e ndjente si të vetën.
Mesazhi përfundimtar i sinodit pohon se Krishti e deshi kishën, shtëpi me dyer gjithnjë të hapura, gjithnjë mikpritse, pa përjashtuar askënd.
Io credo che possa essere una sorta come di asse portante.
Po, besoj se kjo mund të konsiderohet një lloj boshti kryesor i sinodit, edhe sepse mesazhi fillon me një imazh, me një skenë të paraqitur nga një varg i librit të zbulesës, ku Krishti i drejtohet kishës së Laodiqes në Azinë e Vogël, e cila për shumë aspekte është ngjashme me shoqërinë bashkohore. Shihet në të indiferencë, mbetja në sipërfaqen e gjërave, e madje edhe vulgariteti. Në këtë varg thuhet se Krishti kalon nëpër rrugët e qytetit, troket në portë e një familje lirisht i hap derën. Krishti ulet në tryezë e darkon me antarët e kësaj familje. Ky është imazh domethënës për kishën. Kisha duhet jetë gjithnjë gati ta presë Krishtin, e të mirë presë edhe të gjithë ata që ulen në tryezën e një shtëpie, me gjithë ndryshimet ndërmjet tyre, sepse kisha është para se gjithash shtëpi. Ka qështu e vërtet kjo sa në fillim, familja ishte vendi ku kremtohej Eukaristia.
Relacioni përfundimtar i sinodit sugjeron të vihen në dukje elementet pozitive të pranishme në martesat civile e deri në një farmase edhe në bashkëtesat. Kjo është risi e madhe.
Come insegnava l'antica teologia già medievale.
Si që në mëson teologia e lashtë që në mesjet e mbi natyrshmja, hiri, nuk është diçka e ndarë nga natyra. Dy njerëz që impenjohen seriosisht përmes një martese civile, pavarësisht se jo kishtare, ose përmes bashkëtesës së qëndrueshme, dëshmojnë një vlerë natyrore, e kjo vlerë nuk mund të ignorohet. Madje është bazë mbi të cilën mund të ngrihet bukuria e përsia e mbi natyrshmja e hirit të Krishtit dhe e pranimit të tij përmes fesë.
Si pas jush, cili është imazhi i fesë që i dha botës ky sinod?
Relacioni që sono state anche sulla stampa estera, devo dire.
Duhet të them se relacionet që kemi pasur edhe në shtypin e huaj kanë qenë shumë të kujdesshme deri në një farmase edhe besnike. Në fund të fundit imazhi i kishës që doli nga sinodi është ai i kishës në dialog, pavarësisht nga vështirësitë që has, sepse edhe kisha është e mishruar, është brenda historisë së kësaj bote. Vet Krishti, brenda mesazhit të tij, ka edhe elemente që lidheshin me kontekstin ku ndodhej. Unë mendoj se edhe në sytë e jo besimtarve, kisha të regoj një gjallëri e një fytyrë që i nëzit ata për të ndjekur më shumë, pavarësisht se rezultatet nuk ishin kaq univoke, kaq të kristalizuara.